Ashama arkafune da wato ta fi dagge fato ta sagale America akamultan sagale na America sagantan afan romo radio ni da fi television ni da ni magala Washington DC ra kan sine da barsu kopi guya harra kamisa adolesa kudasadi grobi adolesa kudasadi barakum wala mafi diddami lama akala kofsa Ethiopia timo adolesa ja barakum wala mafi kudafur kabate yatera kan sin kesu mesu ambafkadu wardati kopi kenya harra kai satti dirre demokrasi da balate kopile adada din madadara titiye fatan kamna kan dursu oduda odu warra kan timtu tujubeti kres jambi
attamoltan odun galgala kanaf qamnu kuno marina ga TPLF olin taasifamuuf qamne motumma Ethiopiaf ittigafatam walgeisa jalqaba geggeessuusa gargaraan olaana ministeeramumme Abiy Ahmed Himaniru koreen misensu totorba qabu kun ittanaamumme ministeeraf ministre imma ala dambaqa makonneniin hoogganam hoji eegaleera jechuudhaan Redwan Hussein walgei kibxata darbee booda Twitter isaan irratti barreessaniiru gursaana geenye biyyoolessa Abiy kantaan Redwan marii gamtaa Afrikaatiin hoogganamu kanaaf akkaataa hoji keessoosaaf naamusaan murteessamaa jedhan Abiy baatii darbeeroo jalqabaaf wal dhibdee gara jabinaa sadaa sabara 2020 kaaba Itoophiyaa keessatti ka'ee dhaabuuf yaaluudhaan adda bilisummaa uummata Tigraay waliin mariin nagaa taasifamuu akka danda'u abdachiisanii turan. Paartiin badhaadhinaa biyya bulchaa jiru baatii waxabajjii keessa mariin kamiyyuu gamtaa Afrikaa qofaan hoogganamuu akka qabu cimsee kan dubbate yoo ta'u ejjennoo kana finciltoonni fudhatama dhabsiisanii jiru. TPLF jilli gamtaa Afrikaa pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Oluseegun Obaasaanjoo Abiyyitti dhiyeenya qabaachuu isaanii ilaalchisee yaaddoo qabu ibsuudhaan mariin kamiyyuu to'annoo pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa jalatti akka ta'u gaafateera. Dammaqa Redwan cinaatti koreen kun ministira haqaa Geediyoon Ximootiyoos daayirektarii olaanaa tajaajila odeeffannoof nageenya biyyoolessaa Tamasgeen Xurune hoogganaa basaasa waraanaa jeneraal Birhaanuu Baqqala angawaa paartii badhaadhinaa Hasan Abdul Qaadir akkasumas ittaanaa pirezidaantii naannoo Amaaraa kan Ollaa Tigraay Geetaachoo Jambaree. Kaaba Itoophiyaa keessatti erga waraanni gargaarsa namoomaaf daandii saaquu jedhu baatii sadaasaa keessa labsamee booda lolli qabbanaa'ee jira. Garuu Tigraay gargaarsa rakkoo namoomaa keessa jirti nyaata boba'aaf tajaajila barbaachisaa dhabdee jirti jechuudhaan dhaabbileen gargaarsaa himanii jiran. Poolisiin federaalaa koomishina hooggana sodaa balaa biyyoolessaa Itoophiyaa mitikuu kaasaa dhimma malaammaltummaatiin yakkuudhaan to'annoo jala oolchuusaa beeksise. Akka poolisiin federaalaa jedhutti koomishinarri kun abbaa qabeenyaa dhaabbata tola ooltummaa waliin ta'uudhaan shakkamanii har'a to'annoo jala oolan. Dhaabbata tola ooltummaa biyya keessaa kan ta'e Elshaadaay jedhamu gargaarsa nyaataa gurguruudhaan maqaa kaampii buqqaatota Adaamaa, Awaash, Hawaasaa, Injibaaraaf naannolee biyyattii biroo keessatti walitti qabame huccuuf maallaqa saamuun shakkama. Poolisiin federaalaas dhaabbanni tola ooltummaa Elshaadaay mitikuudhaaf mana bitee jedhee jira. Poolisiin hojiiwwan malaammaltummaa jedhaman sun yooma akka raawwataman hin ibsine mitikuu kaasaa hoogganaa dhaabbata gargaarsa mootummaa yeroo dheeraaf tajaajilaa turan jechuudhaan Keenadii Abaata gabaaseera. Uummati miliyoona 3 kanneen naannoo kibbaa keessaa gargaarsa nyaataa yeroo atattamaa akka barbaadan ta'uu mootummaan naannoo labsee jira. Ittaanaan waajjira hoogganaa hoggansa sodaa balaa Faasikaa Alamuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti uummata miliyoona 3.2 keessaa harki tokko hongeen dhahamaniiru. Baatiin roobaa walitti aanu 3 erga dhabamee booda kutaaleen naannoo sanaa hangi tokko hongee hamaadhaan miidhaan irra gaheera jedhan. Hoogganoonni Eertiraa Isaayyaas Afawarqiif ka Somaaliyaa Hasan Sheek Mohammed tumsa ittisa nageenyaa dippiloomaasiif siyaasaa mallatteessineerra jedhan. Waliigalteen kun kan raawwatame daawwannaa pirezidaantiin haaraa Somaaliyaa guyyoota 4 Asmaraatti taasisaniin booda. Hoogganoonni lamaan yaadannoo waliigaltee qabxii 7 qabu kibxata darbe ba'een nagaa tasgabbiif nageenya eeguuf tumsa ittisaaf nageenyaa guddisuuf waliigallee irra jedhaniiru. Akkasumas tumsa dippiloomaasiif siyaasaa cimsuu dantaa biyya isaanii eeguuf tarkaanfachiisu hariiroo uummattoota isaanii lamaanii akka dagaaguuf waliigalaniiru jedhan. Hoggantoonni kun lamaan yaadannoo isaan mallatteessanis seenaa walitti dhufeenya obbolummaa dantaa waloo isaan waliin qaban irratti kan hundaa'e yoo ta'u qabsoon farra shoroor keessummaa Somaaliyaa keessatti milkaa'inaan geggeeffamu Somaaliyaa keessatti qofaa osoo hin taane gaanfa Afrikaafis haalduree nageenyaaf tasgabbii ta'uusaa beekamtii kennuu irratti kan hundaa'e ta'uu ibsaniiru. ኤርትራን ሁምኖተ ሶማሊያ ኩማተማ ለቀዋመን ለንጅሱ ኤርገደል ቀብዴ ገረ ወጋ ሰዲተ ኤራ ሎልቶን ረጫላን ሳኒ ሁምነ ገላና ደበለቴ ለንጂ ኢድሌፍ አዳ ከሱመስ መካናይዜሽን ይፍሮተኒሩ ቪኦኤ ተጃጀለ ፋን ሶማሌ አከገባ ሰት ለኮብሲ ሎልቶተ ሶማሌ ኤርትራ ከሰት ለንጅ ፈመኒ ኩመሸኒፍ ኢበተኮፍ ጃተሚ ቶርበተ ኡሳፍ ቦደር ፕሬዝዳንቲን ሶማሊያ ድሯኒ ሙሐመድ አብዱላይ ፋርማጆ ሎልቶተ ካና ገረ ኤርትራት ኤርጉሳኒ መርከኔ ሰኒሩ ሙርኒ ጀልቀባ ሎልቶተ ሶማሊያ ሀገየ ኩደሰገል በረኩ መለማፍ ኩደሰገል መቅዲሾራ ገረ ኤርትራት በለሊአን ሙርኒ ለመፋፍ ሰደፋን ሞ ባቲ ፉልባናፍ ወጠበጂ በረኩ መለማፍ ዲግደመኬ ሰገመስት ኤርገመን ከዳወታፍ ረጌፈታ ጅርተን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ President Joe Biden Robi Herra Israelin Kasena Nyoto Kunis Qamada Wonna Balla Giddugale Sabaha West Bank of Saudi Arabia Tigegesaniti Israel Nanichet Gadifagenyan Akahirmatu Ibani Godu Biyoni Galogalana Rakkoboba Adunya Mudate Salpisuf Boba Adabalata Akka Umushanga Fachura of United States Warana Ukraine if Durgomitar Simo China Walitetasef Turatikeyafatus Nanichaf Dursa Akken Kenenetti Akkasenin Furatamne Mirkane Suf Jiru Hariro Motuma Saudi Walin Kaban Kanisan Yeroto Kosafu Hawasumaf Gatihin Kabdu Jetani Amala Biyetti ኢብሳኒ ራንካንካይ አክቲቪስቶት አፍ ሚሴንሶተ ፓርቲ ኦፊሳኒን ቄቀማ ካንቱራን ባይደኒፍ ኢማላወል ጣጣታ ኩርሳን ነገኝ ቢዮልሳ ጄክ ስሊቫን ውጣተከለሳ ጋዜጤሶተ አፍ ኢብሳኬነኒን ካዮን ኬኛ ሀሪሮ ሳውዲ ወሊን ጅሩ ረዴቢአኒ ማዳሉ ማለ አዳን ጭቱን ቱሬ ጀራን ስሊቫን አዱኛን ሀሪሮ አላካታቴ ሱማላፋን ድርጉሚ ጉዳ ቀቡ ከሰጥ ኬሱማ ናኖ ፓሲፊክ ኢፍ አውሮፓ ኬሰት ዩናይትድ ስቴትስ ግዱገሌ ሰባሃ ኬሰትስ ጭምናን ቦቦው ቀብድጀቹም ፋልማን አንጎን ራሻ ዩክሬን ኢፍ ቱርኪ ኢፍ ተኩማሞቱ ሞታ ሮቢ ኢፍቱ ኢስታንቡል ተወለርጉፍ ጅሩ ኩኒስ ቡፈተዶኒ ዩክሬን ካንጋላነ ጉራቻራ ምን አን ገረ አላተ ኤርጉ ጀልቀቡፍ ተታፊታ ሰፈማ ጅሩ ወይረር ራሻን ዩክሬን ረትገገሰተ ኦምሻ ዩክሬን አላተርግቱ ጉፈቺ ሱዳን ገቲ ምን አኒ ዘይተኛተ ቦባ አፍጣው አዱኛ ረት አካነካውል ካውታስሴ ቱርኪፍ ተኩማሞቱ ሞታር አኮ ከነ ሰልጲሱ ፎሊ ገልቴ ኡሙ ፎጀቻ ቱራኒሩ ራሻን ዶኒ ወን ሜሻ ወራና ገረ ዩክሬን ትፊዱፍ ኦላን እላልጅሴ ያዶ ቀብዱ ኢብስቴ ዶኒ ወን አከሰከታ አመንሌ ጋፈቴቲ ዩክሬን አከጀተት ወሊ ገልቴንሱን ነገኝና ኖሼ ከነንዳረ ገላነ ጉራቻ ጅሩ በላድ አፍሳጥሉ እንደንደው ጀት ኦዱን ገልገለ ከናፍ ቀምኑ ከኑ
አይ ገለሶም ተውጆቤ ኦርዶክቶ ተገኛ መሞ ጋራ ባለ ሳሌ ከኛ ይታነኑት ጨና ወጅም ትራ ናኖ ኦሮሚያ ጎድነቀ ይለም ወለጋ አና ሀዋ ጋላኒ ማጋለ ዲደመጀ ደሙከይሰቲ ሰበበ ሀሌላህ ዳቶታቲኒ ነሞኒ ጅሬኛ ኢሳኒ ራቡቃኒ አሚቶኮ ጋርጋር ሰጋ አርጋቻ ሂንጅሩ ጀደን ማጋለ መቻራ ከይሰቲ አከጅራታኒ ካንዱበታኒ ነሞኒ ኩን አንጋኦኒ ሞቱማ አከ ኢሳን ገረቄ ኢሳኒ ትዴቢ አኑጋፈተኑሲ ያዶ ነገኛ ኢራ ካንካኤ አከ ዴቢ ኡሂምፌኔ ዱበታኒ ጅሩ gama birane namottan kuma digdami afurefe ibbasaddet chalan gifi qelamman gandalamman kesa bukkan kesa harkisagaltamni garqe yesani tidebi usani dubbatu wanga onni gabasan nakor malkafi aster misganaw qindesani nakor malka akattanutte sinyesa etidiyadda
ergal illan kurawote meboda qeisani rabu qawnamni dubbatanif maqani sani sawana genye sani sodatanif akken caqasamne gafatan manni isani rajgufi qabenyi isani mancawu garaman daradidama daqani lalu sani dubbatan namonni buqqasaman heddun magala macchara jedamu keisa kajratan kan san gabastu sagale amerika bahar darjirtu astir mizgana otiman namni kambran yade isani kinnan angootni motumma garaq e isani takkadebian sangafatanis sababa sodana genya rankanke garasitte debiu dafiyomu tawu dabu isani tikan sandubatan
የተፈጠረው ባልተቤቴ ናጥቻለሁኝ አስተማሪ እንድሪስ
አባወራኮ እድሪስን ነበርራ ጆሌኮ ለማን ኡሙሪን ሳኒ ከወጋጃ አፊ ከወጋቶ ቆፈለካ ቀበደን ወይሩ በቆሎ ከሰበሄ ሚልኮ ኩላም በይ ቡሱነ ከሰባኔ መቻራገኝ ለሞተ ወረካን ዋኛ ተምከነኒፊ ገረመነ ሳኒት ዴብሰኒሩ አንገሩ ኩኖ መነፍራ ከሰት ነርገማ ውፈቱ መጋፈ ዊጣታ ሰነው ፈዴ በሄነንጅራ ማንቸ ዴቤ ላሉፍ ያዱኑ ነሮሚሲዛ amma waanuma ittiin saamunaa bitadhullee hin qabu amma ijoollee koo kadhadhee firris na gargaareenyaachisa erga gaafa ajjechaan kun abbaa warraa koo irratti raawwatame hirribni nan qabne dhiphadheera. Abbaa warraa koo nama gara laafessa ture barsiisuu malee waan beekuun qabu ammanatti dukkanaa'eera. Sammuun koo sirrina hojjetaan jiru.
Gama biraatiin sababaan yaaddoo nageenya irraa kan ka'e namootni qe'ee isaanii irraa baqatanii turan deebi'aa jiru jechuudhaan nageenya isaaniif akka sodaatan ibsuudhaan maqaan isaanii akka hin caqasamne namni gaafatan kan biraan yeroo ammaa kana naannoo sanatti namoota gara qe'ee isaaniitti deebisuudhaaf miseensa koree ta'anii hojjetaa jiraachuu dubbatanii jiru. Jiraattota magaalaa qindeessuun bakkeewwan namootni qubatanii jiran dhaquun buddeena siroos waanuma argame hundaan namoota kanneen gargaaruuf yaallee jirra. Koree yeroo hundeessine mandara 15-16 jalqaba deebisne. Mandara 20 ammoo ayyaana Arafaa erga macaaraatti akka kabajatan taasifnee booda wiixata dheengaddaa gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an taasisneerra. Namoota mandaraaya jedhamee waamu keessatti leellaan irratti raawwatame keessaa kan bara 1995 Harar keessaa dhufanii kan qubsiifamanii fi afaan Oromoo sirreessanii dubbachuu namoota hin dandeenye jiraachuudha kan jiraattota keessaa dubbatan. Dhimma kanarratti kan gaafataman bakka bu'aan itti gaafatamaa Buusaa Gonofaa, Godina Qeellee Wallaggaa, Obbo Girmaa Ambisaa sagalee Ameerikaatti akka dubbatanitti dhumaatii waxabajjii 27 hordofee namoota buqqaasamanii turan 24,800 ta'an keessa 190 ol deebi'aniiru jedhu.
Taatee guyyaa gaafa 27/2014 ta'een abbaa warraa 4,965 buqqaane. Maatiidha waliin yeroo ilaallu 24,825 kan buqqaane. Bukkeenuma sana magaalaa Machaaraa jedhamu kiiloomeetira 20 irra turanii amma xinnoo naannoon tasgabbuunnaan akkii 90 gara mana isaaniitti deebi'aniiti kan jiranii. Informeeshinii gaafa 3 badduraa qabnuun kana amma qulqullaa'anii deebi'aniiru kan jedhamu jira.
Bakka bu'aan kun tumsa uummataatiin namoonni buqqaasaman kunneen gargaaramaa turanii jechuudhaan gama godinaa fi Buusaa Gonofaa Oromiyaatiin gargaarsa taasifame jedhanillee akkasitti ibsanii jiru.
Waliigalaga aanaalee kanaaf akka godina keenyaatti midhaan nyaataa kuntaala 234, daakuu adda addaa kuntaala 30, ruuzii kuntaala 55, zayitii liitira 20, wantoota waxiif gargaaran kuntaala 1, paastaa, makaroonii, saamunaa kan jedhu ashiigiidhaan kan jiru jira. Qaqqabuun danda'ameera guyyaa gaafa sanaa. Magaalaan Macharaa fi naannoon isheemmoo midhaan nyaataa hanga nu qaqqabnutti deeggarsa barbaachisaa ta'e godhaafii turaniiru. Buusaa Gonofaa Oromiyaarraa guyyaarraa konkolaattonni galuu jalqabanii jiru gaaffii keenya irratti hundaa'e daakuu midhaan nyaataa kuntaala 400, daakuu boqqolloo kuntaala 800, CSB nyaata dabalataa kuntaala 400, ruuzii kuntaala 400, biskuutii fi nyaata adda addaa kana konkolaataa 1, nyaata dabalataa ashagamaa kana kaartoonii 1,000, meeshaalee adda addaa kana fakkaatu kanana naannoo konkolaattota 13 ergamaa akka jiru ergaa bilbilaan nu qabsiisanii jiru. Kana keessaa makiinaa inni tokkoffaan har'a galee jira Macharaa jechuudha.
Gama biraatiin Haleellaa Waxabajjii 11/2014 godina Wallagga Lixa Aanaa Gimbii ganda tolee keessatti taasifame booda mootummaan naannicha tasgabbeesseeraa jedhu itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godinichaa Obbo Dabalaa Olaanaa.
Haala naannoo sana jiru qaamni nageenyaa keenyaatti obbo'ee hojjechaa jira. Haala kana yeroo ammaa kana naannoo Aanaa Gimbii tolee iddoo jedhamu irratti tasgabbii jira jechuudha. Hojii hojjetameen guyyaa gaafa sanarraa kaasee sochiin geejjibaas bakka hundatti jechuudha. Karaa nagaadhaan geggeeffamaa jira. Ganda toleettis yeroo ammaa kana nageenya isaanii mirkanaa'ee uummanni naannoo sana jiru hojii idilee isaa sochiitti deebi'ee jira. Kanaaf yeroo kanatti rakkoon tokkoyyuu hin jiru nagaadha kan jiru jechuudha iddoo kana.
Komishiniin Mirgoota Namummaa Itiyoophiyaa ibsa 7 darbe keessa gabaasa waggaa Waxabajjii bara 2013 hanga Waxabajjii bara 2014 jechuudhaan baaseen sarbamni mirgoota namummaa biyyattii keessatti taasifameera jechuun ibse. Gurmuu dhibxee loltootaa mootummaan shanii jechuudhaan waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman naannoo Oromiyaa godinaalee Wallaggaa keessatti namoota nagaa irratti dhumaatii raawwataniiru jechuudhaan ibsicha irratti eeramee jira. Gurmuun dhibxee loltoota kanneenii garuu haleellaawwan namoota meesha maleeyyii irratti raawwatamu jechuudhaan himannaa itti dhiyaatu hin fudhatu. Torban darbe keessa sagalee Ameerikaa wajjin gaaffiif deebii kan taasisan Komishinarri Olaanaa Komishinii Mirgoota Namummaa Itiyoophiyaa Dr. Daaniel Baqqala qaamni sarbama mirgoota namummaa raawwateera jedhamee komatamu himannaawwan akkasii haaluun isaa kan baratamedha jedhanii turan.
Godina Shawaa Kaabaa aanaalee Efraataa Gidinii fi Jiillee Dhummuugaa keessatti walitti bu'iinsa uumaneemi lubbuun namootaa darbee qabeenya irrattis badiinsi qaqqabee jira. unca kana ratti walitti bu'insa kana ratti anga onni wanti sababa walitti bu'insa kana ratti anga onni wanti jedanu fi wanti jiratto ni jedanu mo amma tokko walimse matu bultin fi misensonni egdota adda adda qote bultonni misensonni ga egdota adda adda garu du anijiru waye walitti bu'insa kana irratti gabasan kenya masfini arrage dasirra wanqinde sekaba ittiane diata
walitti bu'insi danga bulchiinsaa irratti uumame kuni gara walitti dhukaasuu cimaatti jijjiirame gara gandaalee aanaa Efraataa gadimitti babal'achuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namni maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatanii fi jiraata magaalaa Axaayyee ta'anii baadiyyaa keessa kan jiranii Armeenii fi obboleessi haadha warraa isaanii manni isaanii jalaa gubannaan gara ganda ollaatti baqachuu isaanii himanii jiru.
Garri caalaan ba'eera. Gara maal meedaaf gara biraattis deemaniiru. Kaan immoo asitti hafee jira. Eessa dhaqna? Amma tuwaleellaan magaalaa kanarratti raawwate ta'e yeroo 14 ta'uusaati. Agammaatti sagal dabarsineerra. Torba saamaa lamammoo sasalphaa waggoota 4 keessatti carraan keenya kana ta'e.
Aanaa dhummuugaa keessa jiraataa magaala Sanbatee kan ta'anii fi maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadanii maanguddoon tokko walitti bu'insichaan namoonni naannoo isaanii hedduun akka du'an dubbatan. Oromoo irraa garri nama 11 du'eera. Kan madaa'an immoo nama 27 jedhan. Magaala aanaa Efraataa Gidim kan taate Axaayyee irraa namni dubbatanii akka jedhanitti gandoota magaala Axaayyeetti dhiyaatanii jiranii Barahaa Sillaasee Arsoo Ambaa fi Wayyaanaa keessatti gareen gurmuu hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamuu fi mootummaan immoo shanee jedhee waamu lo'anii seenuu isaanii ibsanii qonnaan bultoonni jaha ol akka du'uun oollee himaniiru. Walitti bu'insichaanii kan lubbuun isaanii darbe humni nageenyaa naannichaa 19 akka sirni awwaalcha isaanii raawwate jiraataan magaalaa Axaayyee kuni ibsanii jiru.
Manni gubateera. Kadu'ees jira. Ganda Barahaa irraa gammaatti kana ni dhaga'e nama tokko. Humna addaa keessaa kadu'anis kamadaanis ni jiru. Dura ajajaan milishaa Taaddasee jedhamu du'ee isa dursine awwaallee eegaa oolle. Amma eega dhiyee boodammoo reeffi humna addaa 19 dhufe reeffa 2 gara maatiitti geggeessine 17 Maanuweelitti awwaallee amma dhufuu keenya poolisiin tokkos ni jira kan hin awwaalamin.
Bulchiinsa godina saba Oromootti bulchiinsi aanaa Jiillee Dhummuugaa fuula saba Himaalee isaa irratti walitti bu'insichi du'insa qonnaan bultootaatii fi naga eegdotaatii akka sababa ta'e ibsee jira. Namoonni meeqa akka du'an garuu hin ibsine. Walitti bu'insichi kan uumamuu danda'e sababa beelladoonni araddaa midhaanii irratti gadi lakkisamaniif jedhame ibsi aangawoota mootummaatiin kenname maddeewwan hoduu tokko tokko irratti darbe jiraattonni hin fudhanne. Magaalaa Axaayyee irraa namni yaada isaanii kennane akka jedhanitti wanti gaafas ta'e akka walitti bu'insa kanaan dura waa'ee margaa, waa'ee bishaanii, waa'ee beelladaatiin walqabate kan uumame miti. Warreen meeshaa waraanaa ammayyaa ta'e hidhatanii fi qindaa'amanii baay'inaan kan irratti hirmaataniidha jedhu. Jiraataan godina bulchiinsa Oromoo immoo waan biraa dubbatu.
Humna mootummaa hidhatedha. Gara sa'aatii 10 konkolaataan dhufanii dirree irra naga'an okkara kaasuudhaaf jedhanii beeyladoota Oromoo walitti qabanii ol ba'an. Abbootiin beeyladootaa faana bu'anii deeman. Kanumaan dhukaasni jalqabame.
Yeroo hedduu rakkoon akkanaa kan mudatu kabajjii ayyaana waggaa fi yommuu kabajjii guyyootan amantaa adda addaa eeggatee akka ta'e kan himanii jiraataan magaalaa Xaayyee kan biraa immoo haleellaa raawwatame sanaan namoottan du'anii awwaalanii deebi'uu isaanii himanii. Yommuu jarri dhufanii kan turanii qonnaan bultoota humni addaan turre humni addaa booddee dhufe kan gara caalaa qabsaa'e qonnaan bulaadha jedhan. Guyyaa kaleessaa akka dhukaasni hin jirree fi humna addaa naannoo dabalatee humnoonni nageenyaa mootummaa waan qaqqabanii fi magaalli Axaayyee yeroo 4ffaadhaa fi balaa irra ga'uu fi aggaamame irraa baraaramuu ishee jiraataan magaalatti himanii jiru. Aanaa Jiillee Dhummuugaa keessattis nageenyi ammi tokko mirkanaa'uu isaa VOA'n bilbilaan namni haasofsiise ibsanii jiru. Amma nagaadha. Tasgabbaa'ee jira. Wal waraansisi tasgabbaa'ee jira. Ankunoo achuma Sanbateen jira jedhan. godina shawa kabati mari hawasa wajjininwi taasifamaa jiru irratti kan dubbatanii pirezidaantiin bulchiinsa naannoo amaaraa Dr. Yiriqaal Kaffaale sabni amaaraa haleellaan irratti raawwatamaa jira jedhanii haleellaan kunis kan taasifamaa jiru dhaaba isaan shanee jedhanii waamanii fi adda bilisummaa uummata Tigraayiin akka ta'e dubbachuu isaanii korporeeshiniin miidiyaa amaaraa gabaasee jira. Himannaa mootummaan garee shanee jedhee waamuu fi waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamuu irratti dhiyeessu akka sirrii hin taanee fi dhaabbanni isaanii namoota nagaa fi qabeenya isaanii irratti akka miidhaa hin raawwanne dubbii himaa dhaabichaa kan ta'an obbo Odaa Tarbii kanaan dura VOA irratti yeroo adda addaa himuun isaanii ni yaadatama. Dhimma kana irratti yaada akka kennan kan gaafataman hanga'oonni mootummaa aanaalee sanaa deebii kennuudhaa fi erga tole jedhanii booda gabaastonni VOA irra deddeebi'anii yemmuu bilbilanii fi akka bilbila hin kaafne gabaasni Masfin Arraagee Dassee irraa qindeesse ibsee jira.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya torbanii Diree Dimookiraasiitti ceena. Paartiin IZEMA nageenyi itti fufiinsa qabu biyyattii keessatti akka jiraatu taasisuudhaa fi marii biyyaalessaa qaamota hunda hirmaachisee geggeessamuu akka barbaachisa geggeessamuu qabaa jedha. Paartiin sosocho'iinsi biyyoolessaa amaaraa yookaan ABN dhimma marii biyyoolessaa kana irratti gaafatamee yaada kennuu irraa of kusateera. Paartiin biyya bulchaa jiru bilisaginaanii fi yookaan immoo badhaadhinii fi gareen hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhu yaada kennan qabu. Tsahaayi Daamxootu gabaasa kana qopheessee itti aanee isinii dhiyaata.
Mootummaan Itoophiyaa waraana kaaba biyyattii waggaa tokkoo fi ji'a 8 lakkoofsiseen nagaa booree bakkatti deebisuudhaaf garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin marii nageenyaa eegaluuf qophii irra jiraachuu ibsee ture. Bu'uuruma kanaan paartiileen morkattootaa garaagaraas ejjennoo paartii isaanii ibsaa turaniiru. Mootummaan garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin marii nageenyaa gaggeessu lammiilee hunda ilaallata. Kanaaf paartiin badhaadhinaa qofaasaa marii kana gaggeessuuf qophaa hunda goggoraa jechuun paartiin IZEMA ibsee jira. Hojii gaggeessaan paartii IZEMA obbo Abbabaa Akaaluu mariin kamuu hunda kan hirmaachise ta'uu qabaa jechuun ejjennoo paartii isaanii ibsaniiru.
Dirdir bataan barkaataa steekholderoota. Sinoo akaalaatu sinxaalaa yaallee gosii paartiinaa bawaatu chaala.
Qaamolee murtaan mootummaa aangoorra jiruu fi garee abutu yookiin TPLF gidduu qofaatti kan gaggeeffamu miti. Inni ijoon uummata taane ammoo qaama uummanni bakka buufateedha. Paartileen morkattootaas qooda qabu uummata isaanii hordofuu waan qabaniif waldaaleen hawaasaas qooda fudhattoota ta'uu qabu. Dhimmi kun hunda laallata waan ta'eef qaamoleen keessatti hirmaachuu qaban hedduudha rakkoo kana furuuf. Garuu paartii badhaadhinaa fi paartii abut qofaa gidduutti mariin gaggeeffamu furmaata hin fedu. Kanaan duras yaalamee ture jaarsoliin biyyaa yeroo hedduu ergamaniiru. Milkoofne osoo yeroo sana milkaa'eefi ta'e rakkoon kun hundi yeroo sana hin uumu ture. Yeroo sana kan waliif hin galle erga rakkoon kun hundi uumame uummanni 1,000 lakkaa'amu dhume amma akkamitti waliif galu. Akka amma waliigalteef deemamaa jirutti gareen abut haal duree kaa'ee jira. Haal dureen suni akkamittiin raawwatama eenyutu raawwata eenyutu fudhata kan jedhu uummanni beekee qulqullaa'uu qaba. Imalli badhaadhinni kophaa isaa deemuuf qophaa'e nagaa fida jedhanii yaannaan dogongora.
Dhimma marii biyyaalessaa kanarratti kan ilaalchisaa gaafatame paartiin mormitu kan biraa paartiin sosochii biyyoolessa amaaraa yaada kennurraa of qusateera. Garuu ibsa tibbana miidiyaaleedhaaf kenneen mootummaan garee hidhattootaa shanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman irratti tarkaanfii fudhachaa jiru cimsee itti fufee barbadeessuu qabaa jechuun ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin ibsa dhiyeenya kana sagalee Ameerikaaf kenneen olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'an irratti kan tarkaanfii fudhachaa jiru ta'uu dubbatee jira. Kan ibsicha kennan ministeer deetaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa obbo Kabbadee Deessaa garee hidhattootaa shaneettiin jedhan waliin rakkoo nageenyaa jiru marii nagaadhaan furuuf mootummaan isaanii karoora akka hin qabne himaniiru.
Garee hidhattoota. tokko naannoo Oromiyaa keessa socho'an kana warra wayyaanee irraa adda baafnee ilaallu marii wayyaanee faana taasifamu jarri kun of danda'anii qaama socho'uu miti. Kana duras gareen akka maqaa baa'otiin socho'aa turee fi alaa galee hidhattoota isaanii galchanii leenjii fudhatanii gara qaama nageenyatti dabalamaniiti kan socho'aa jiranii. Namoonni immoo abaa'oo hooggansarraa kaasanii jiran har'a mootummaa faana hojjetu ministeerota ministeera fi miseensota kaabinee ta'anii mootummaa faana hojjetaa jiru. Kan ammaa kun waa waggaa afurii asitti jijjiirama keessa uumame Oromiyaa qofa miti Beenishaangul keessatti Gaambeellaa keessatti iddoo garaagaraatti kan uumamee jiru ergamtoota wayyaaniti. Isa kanaaf dubbiin wayyaanee faana dhumnaan kan wal qabata jechuudha.
Hojii gaggeessaan paartii Izeemaa obbo Abbabee Akaaluu garuu nageenya waaraa fi tufuufiinsa qabu biyyattii keessa akka jiraatu taasisuudhaaf mariin gaggeeffamu qaamolee meeshaa qabatanii lolarra jiran irraa eegaluu qaba jedhan.
Qaamolee meeshaa qabatanii waraanaa jiran waliin gara mariitti dhufuun dirqama. Haaldureen kaa'aman ni jiraatu. Marii kana irratti gama mootummaatiin wantoonni guutamuu qaban akkasumas karaa garee hidhattootaatiin sanaan booda gara mariitti seenaa mariidhaan rakkoo jiran hiikuun gara nagaatti dhufuuf. Kanaan ala Itoophiyaan kanaan booda humna ittiin waraana keessummeessitu hin qabdu. Rakkoon diinagdee, rakkoon siyaasaa fi hawaasummaa ishee butucheera. Addunyaa irratti qaamni walole kamiyyuu dhumni isaa araaramuudha. Isa qofa osoo hin taane nuti Itoophiyaanonni aadaa qabna. Kan araaraaf tolu akka Oromootti sirni gadaa jira. Akka Amaaraattis afarsaataan jira. Kana qofaa miti aadaa nageenya buusuu labsuu hedduu qabna. Kanaaf mariin araarri murteessaadha. Osoo wal fixnu itti hin fufnu.
Gama biraatiin paartiin sosochii biyyoolessa Amaaraa Haleellaa godinaalee Wallaggaa keessatti gaggeeffamaa jiru dhaabsisuudhaaf labsiin yeroo muddamaa bakkeewwan sanatti labsamuu qabaa jechuun gaafateera. Haleellaa naannoo Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti raawwatamanitti kan mootummaan himatu garee mootummaan shanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman himannaan irratti dhiyaatu dhara jechuun kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Dhimma marii nageenyaa kanarrattis gaafatamanii kan yaada kennan dubbi himaan idila addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akkas jedhan.
TDF wajjin nagaan bu'ee sun hunda warra akka abaa'oo buusin ilaallate inni jedhamu sun ololuma waanuma kana dura argaa turredha. Rejiimiin kun waan hunda ololaati sobaan furuu danda'atti fakkaata. Tuma akka sobaa jiranii namni isaan amanus dhabamee hafe balaa guddaatti dhiyaachaa dhufe malee wanta tokko hin furuu hin dandeenye. Dhaaba of dandeenye akka isaan wallaalanii miti. Wanta marii nagaa irratti nuti jalqabaayyuu marii nagaaf balbala banaa taasifnee nuti yeroo hundumaa haasoo qophii. Haa ta'u malee akkuma dhimma TDF keessatti ta'ee haaldurreen qabna wanta amanamummaa ijaarsa danda'u raawwachuu qaba. Yoo kan warra TDF kan agarree mariin kun otuu hin jalqabiin dura dhukaasa dhaabanii achumaan immoo gargaarsa uummata isaaniif akka Tigraay keessatti galuu danda'u irratti hojjetaa turan. Kun immoo amanamummaa qaama lamaan gidduutti uumee nuunis waan akkasii gaafannaa. Otuu marii biraan ga'iin haaldurreewwan nuun qabnu akka dhukaasti dhaabatu akka hidhamtooti siyaasaa hundinuu akka gadhiifamanii waajjiraallee paartii siyaasaa mormitootaa hundinuu akka deebisanii bananii fi qorattoonni walaba kan ta'an Oromiyaa akka seenuu danda'an akka isaan hojii isaanii jalqabuu danda'an sana booda gatteeyyee mari'achuuf wanti nu dhaabsisu hin jiru.
Qaamoleen martinuu nagaan biyyattii keessatti akka jiraatuuf hawwii akka qaban dubbatu garuu kallattii kamiin kan jedhuuf waloodhaan waan karoorfatan wanti ifatti himan hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatii nu ergaa. kan isin keessu meessaa tureen bakka muroodaatti gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan tamsaasaa jirtu Tigisti Gammee piroodiyuusariin keenya Biraan Hayiluu gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53 waan nu wajjiniin turtanii siriisiin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti fula.